fuq il-finanzi u għamidġuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nil-għakom għal-programmi ieħor fuq il-finanzi, programmi mtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum li jissokta madak tal-ġimgħa li għaddiet, inkomplu nitkellmu dwar l-isfidi relatati mal-ħasil tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu. Bil-Malti għandna espressjoni li tgħid: mal-ħażin jeħel it-tajjeb. Fil-kuntest tad-diskussjoni li bdejna l-ġimgħa li għaddiet dwar l-isfidi kontra l-ħasil tal-flus, din l-espressjoni nirrelata mal-fatt li tant kemm il-problema m'għandix frontieri, l-implementazzjoni ta' regoli u proċeduri mill-istituzzjonijiet finanzjarji biex jiffiltraw it-transazzjonijiet ma jagħtux log biex jiddistingwixxu l-ħuta żgħira mill-ħuta l-kbira. Kulħadd qiegħed f'qoffa waħda. Qabel ma tiftaħ kont il-bank, mhux biss trid tiġi identifikat int verament minn int, dik li fil-ġergen tagħna nirreferu għaliha bħala know your customer, imma anke janalizzaw x'tip ta' transazzjonijiet tagħmel. Jekk tal-bank isaqsuk xi mistoqsija li taħseb li hija pjuttost personali, m'għandekx tieħu fastidju għax huwa parti minn proċess ta' analiżi li l-banek huma obbligati jagħmlu l-ħin kollu. Ħafna però josservaw li l-istejjer li ħarġu fil-medja ta' tixħim, korruzzjoni, evażjoni tat-taxxa, finanzjar ta' terrorizmu u stejjer oħra jinvolvu ammonti astronomiċi u li żgur li kien hemm banek u istituzzjonijiet finanzjarji involuti fil-proċess. Allura ir-regoli finanzjarji u dawk relatati mal-ħasil tal-flus għal dawn ma kinux japplikaw ukoll? Mal-ħażin qed jeħel it-tajjeb? Qed niġru wara l-ħuta żgħira għax il-kbira diffiċli biex taqbada? Biex inkomplu nitkellmu dwar is-suġġett li bdejna nitkellmu dwar u l-ġimgħa li għaddiet appuntu dwar il-ħasil tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu, reġandi miegħi lil Juanita Benċini li hija partner f'ditta internazzjonali ta' konsulenti u awdituri u konsulenta fil-qasam tas-servizzi finanzjari u l-analiżi tar-riskju. Fl-introduzzjoni li għamilt għal dan il-programm, Juanita, tkellimt dwar il-fatt li hemm xi konsumaturi li jħossuhom illi ċerta mistoqsijiet li l-banek jagħmluhom huma pjuttost invażivi. Qed ikunu naqra qed jitlu fil-personali. Dana qiegħed ngħid għaliex mhux l-ewwel darba li l-konsumaturi ċemplulna l-MFSA u jgħidulna isma' l-bank ċempilli, għandi storja ta' waħda li qalt li li ċemplula fis-setejta wara l-offsinar kien ħabta ta' wissu biex isaqsuha fuq transazzjoni partikolari li kienet naqra iktar għolja minn tas-soltu din jidher li bieħed xi garax jew xi ħaġa, ddepożitat il-flus di jew ma nafx għamlet insomma, u l-uffiċjal tal-bank beta jisaqsija ċerta mistoqsijiet dwar il-flus u minn fejn ġew il-flus u x'nafienu di ħasbet x'mejlek x'batithom isaqqu l-ħass tal-Marsa. Però meta jiena spjegajtilha li il-bank huwa obbligat illi jkompli jagħmel dak li jgħidulu due diligence li jiċċekkja u jivverifika x'e inti għamilt transazzjoni mhux tas-sol, għax imma solita, il-flus mhux li rrid nagħmel. Il-mistoqsija tiegħi hija din: taħseb li hija ġusta il-kritika li qed issir minnaħa ta' konsumaturi li forsi qed jgħidu sma il-banek il-ħuta żgħira jaraw u mhux il-ħuta kbira? Meta tisma' fuq il-mezzi tax-xandi bil-finanzjar ta' terrorizmu, tixħim u ma nafx kemm il-storja oħra, ma mhux ukoll il-bank li il-flus jiġu ċċenelijati minn għandu? Allura lil daw in-nies li għaddu l-eluf kbar ta' euros, ta' dollaru, daw ma jisaqsuhomx l-istess mistoqsijiet li jisaqsu lili li forsi għaddejt ħmerija jew percentaġġ veru żgħir qabel ma daw l-ammonti. Dik hija waħda mill-mistoqsijiet, u t-tieni mistoqsija li tinsaqsik għax m'għaliex ninsa nsaqsijielek: il-bank f'sitwazzjoni bħal di u istituzzjoni finanzjarja oħra għandu obbligu li jispjega lill-konsumaturi jgħidu isma' jiena obbligat illi insaqsik mistoqsijiet għaliex huwa obbligu legali li nagħmel dan, se jkolli nsaqsihomlok imma biex tkun protettin tu nkun protett jien. Għandu obbligu bank li jispjega daw l-affarijiet x'qed jagħmel?
Ħafna biċċiċ nirrispondi hawnhekk. Ħanibda mill-aħħar waħda. obbligu kwa obbligu eżin xi ħaġa li toħroġ mir-regoli m'hemmx illi bank irid jispjega lill-konsumatur, lill-klijent tiegħu żgħir kbir illi dawn iridu jiġbru ċerta informazzjoni fuqhom. Jekk jagħmilhiex jew le, hija prassi tal-bank, ġifiri hija funzjoni tal-bank jekk huma n-nies tagħhom jgħidulhom isma' spjegaw illi dan huwa xi ħaġa li aħna rikjest nagħmlu bil-liġi, ġifiri m'hemm xi regola li tobbligom jagħmluha. Ovvjament naħseb jiena jekk il-bank jibda jara ċerta reżistenza, mbagħad forsi se jispjega ma' mod illi l-bniedem tgħidlu isma' għax din rridu nagħmlu hekk aħna għax obbligati bil-liġi, mod tispjegalu kif spjegaj tajjeb ħafna inti, isma' huwa qed nipproteġu kemm il-bank imma dan wara kollox fil-bank hemm il-flus tiegħek, qed allura indirettament qed nipproteġu lilek ukoll naħseb imbagħad dak li jkun forsi jimmolla ftit iktar kun daqsxejn iktar dispost illi jagħti dik l-informazzjoni. Li il-banek qed isaqsu għal iktar informazzjoni hija link ma' dak li għad fil-programm liħor li aħna over the years imxejna minn dak li għajtulu KYC għal CDD u preċiżament dak li semmejt li inti il-fatt ta' dik il-mara li d-deposita xi ħaġa mhux xi ħaġa li ġara meta bdiet ir-relazzjoni mal-bank imma hija xi ħaġa li saret waqt l-andament tar-relazzjoni. U eħe, il-bank illum taħt il-Customer Due Diligence Regime, mux ġas li jinkludi il-KYC, u obbligat illi jara tranzazzjonijiet illi għaddejjin mill-kont u jirrelatom maxja fuqek. Mela, jekk jiena professjonista u fil-bidu il-bank jiena tlu isma jiena professjonista, mela l-bank għandu f'moħħu ċerta livell ta' income illi jaħseb illi jiena għandu jkolli. Mela dimment li tranzazzjonijiet tiegħi sa jkunu l-paga, ċerta spejjeż, id-dar ta' kuljum affarijiet hekk jew safar u dan affarijiet dak għall-bank musa jgħidlek xejn. Għal dawk huma in line ma' xi fuqek bħala klijent tal-bank. Kif xi darba se jiġri xi ħaġa illi se tkun out of the norm, dawn għandhom sistemi li immedjatament jiġi flegjat, jiġifieri daw, speċjalment fil-banek il-kbar hemm computer software fis-sistemi tagħhom illi jimmonitorja il-kont il-ħin kollu u jekk jaraw tranzazzjoni li hija out of line ma' dak it-tranzazzjonijiet li jiġru normali fil-kont, immedjatament da ħajkonna dak li ngħidulu red flag u jrid jiġi investigat. Issa, ovvjament, tinvestiga billi inti jekk inti dan il-bniedem ma ġiex għalek isma jiena issa uri t-tizzijiet tiegħi u għandi l-miljuni, mela lur inti kif sa tibda tara dak il-flus kollha saqsi d-domandi u ħatajt imma jien kif se niskoprik. Allura bil-fors trid tiddullura fuq il-klijent, jiġifieri l-klijenti m'għandhomx għalfejn jieħdu għalihom, il-bank qed jagħmel xogħlu u dak li rriduhom aħna l-banek u naħseb waħda mill-affarijiet illi definitely rrid ninsisti fuqha, illi żgur ma rrid il-ħadd jaħseb illi il-banek qed jaqbdu maż-żgħar u l-kbar mhumiex qed jagħtu kasom. Nista' ngħidilkom jien il-kumpaniji kalvarju qed jgħadduhom minnu biex jottienu dokumentazzjoni u jaraw il-kuntratti kollha u jaraw fejn sejrin il-flus u kollha għax dan ovvjament il-kumpaniji l-kbar involuti f'ħafna dak li ngħidulhom cross-border transfers mela flus għaddejjin bejn pajjiż u ieħor, nista' nassigurak li l-banek qegħdin b'seba' għajnej. U huma jagħmlu hekk ukoll għax aħna ma rridux ninsew ħaġa illi l-banek tagħna aħna vera narawhom kif semmejna darba l-oħra fir-raħal li ma l-verità hi li dawn huma konnessi ma' banek internazzjonali. U b'hekk aħna nistgħu insifru ngħaddu l-flus u t-tfal tagħna fejn qegħdin għax hemm connections bejn il-banek. U jekk inti xi bank minn daw il-kbar illi jużaw il-banek tagħna biex jgħaddu l-flus l-Amerika, l-Awstralja wherever, jinduna il-banek tagħna m'għandhomx proċessi tajbin, ma l-ewwel jaqtawhom il-linji u daw jiġru fil-prattika, ġifieri forsi dawn affarijiet il-konsumatur ma jifimhomx għax mhux qed jarhom u forsi hu mhux m'għandux dawn il-cross-border transactions imma dawn għal Malta li hija iżola u aħna għandna bżonn id-dimensjoni internazzjonali ħafna għax għandna ħafna nies jgħixu barra u llum il-ġurnata ħafna miżar tagħna jagħmlu esperjenzi allura dejjem trid tgħaddi l-flus u għandna raba li mill-Awstralja u fil-Kanada u trid tgħaddi l-affarijiet. Dak kollu ma jistax isir jekk daw il-banek banek mandomx daw il-connections ma banek internazjonali. Ġifir importanti il-banek il-xol taħħom jamlu sew għana pala konsumaturi irridu nifmu u nadru. U naċċettaw il-din hija parti mill-ħajja u jekk il-bank ċempillek biex jarranti għalfejn għawada daħħal dak l-ammont ta' flus, ġid tispjegalu. Normalment jekk inti tispjegalu u tiħraġuni tiqaf hemm il-ħaġa ġifieri vera daqsxejn ta' inkonvenjent imma. Ġiex minuti kollox u m'għandniex għalfejn kabru għal minnu jienek nifhimha.
Ħanqaf naqra nsaqsik fuq il-ħasil tal-flus u nixtieq nsaqsik xi ħaġa fuq l-finanzjar tat-terroriżmu għaliex hemm huwa suġġett li forsi ftit li xejn wieħed jisma' nies jitkellmu dwaru, però naf li hemm diversi inizjattivi dwar din il-ħaġa u nixtieqek li telabora ftit dwar l-finanzjar tat-terroriżmu. Per se, però anka wkoll jekk għandu xi tip ta' links mal-liġijiet għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus.
Il-finanzjar tat-terroriżmu ħass punt kbir, u ovvjament aħna kollha niftakruh dak l-inċident ta' September 11th sewwa, ġifieri ta' Twin Towers. Hemmhekk f'daqqa waħda l-politiċi tad-dinja ndunaw illi dan huwa fenomenu illi rridu nibdew naċċettaw li qed jeżisti u illi rridu kif kemm jista' jkun fil-pajjiżi tagħna nippruvaw nwaqfuh. Kienet infatti dak iż-żmien li hu kienet ilha tiddibatti ta' dak li ngħidula Second Money Laundering Directive u kienu ilhom għaddejjin jargumentaw jiġifieri u min irid inneħħi biċċa min irid iddaħħal oħra. F'daqqa waħda kif ġara dak l-inċident, ġifieri da ġara f'Settembru sa Diċembru kellna id-direttiva kienet ħarġet. U dak kien pjuttost reazzjoni għal dak li ġara u hemmhekk rajna immedjatament illi mal-ħasil tal-flus hemm links tal-finanzjar ta' terrorizmu. L-unika ħaġa imma irridu nifhmu illi huma fil-verità żewġ proċessi totalment differenti. Għaniprova nispjega ftit hawnhekk. Fl-ewwel programm semmejt illi biex inti kollok il-ħasil tal-flus irid ikollok dak il-predicate offense jew inkella reat ieħor illi ġġenera l-flus mela bniedem seraq sab mazz euros fid-dar ta' xi ħadd u dak issa jrid iddaħħalhom fis-sistema. Mela aħna dik ngħidulha bl-Ingliż sistema fejn inti dirty money has to become clean. Iddaħħalhom fis-sistema u iddawwarhom fis-sistema għalhekk il-kelma laundering għax qed naraw washing machine iddur, iddawwarhom kemm jista' jkun drabi biex inti mbagħad at the end of the day dak li jkun laqas biss ikun jista' jarafhom. Jiġifieri fil-każ tal-ħasil tal-flus għandna sitwazzjoni fej il-flus id-dirty money jrid isir clean. Fis-sitwazzjoni ta' finanzjar ta' terrorizmu għandna xi ħaġa bil-kontra. Normalment inti xiġi ikollok sitwazzjoni, ikollok business, ikollok individwi, ikollok professjonist li dan jkun għaddej il-ħajja normali tiegħu, f'daqqa waħda jiġri xi ħaġa u dan jisir fanatiku ta' xi ħaġa ta' xi
organizzazzjoni
reliġjuża jew ikollu xi affinitajiet ma' xi organizzazzjonijiet u jibda jidħol f'din l-atmosfera. U da jiddeċiedi li jibda jiffinanzjom. Allura f'daqqa waħda inti għandek kumpanija normali qed tagħmel iżraben. U meta jiena nkun anki qed nittrejna l-awdituri tagħna ngħidulhom oqgħdu attenti daw il-flus fejn qed jibatuhom. Għax hekk dement illi daw qed jgħaddu l-flus il-pajjiżi li aħna nifmu li huma assoċjati mal-biżniss, okej, imma jekk da f'daqqa waħda nibda nara ħruġ tal-flus l-Afganistan pereżempju, mela wieħed irid jiċċekkja għaliex din il-kumpanija li qatt ma kellha għalfejn tibgħat flus il daw il-pajjiżi sa f'daqqa waħda qed tibda tibgħat flus dan il-pajjiżi. Ġifieri il-proċessi kollha li għandhom il-gatekeepers għall-ħasil tal-flus mhux dejjem huma idonej ukoll għal finanzjar tat-terrorizmu. Imma l-iktar part importanti għawek fej għaw il-link għawi mal-ħasil tal-flus u għal fatt il-lissa minn KYC sirna CDD, il-Customer Due Diligence, u inti jemmek se tinduna xinti jek għet t-monitorja l-klient tijak u għet tara da fej għet jibat l-affarijiet, jemmek tista taqbdu il-finanzjar tal-terrorizmu, ma xej tkun ġibtu l-kopja tal-passaportu tal-ID card fil-bidu għax ma s-sut t-tallem xej, ma s-sut tkun taf xej fuq u da fuq l-ideologijiet tijaw, iġri inti trid pala parti mis CDD, għalhekk l-importanza tas-CDD u għaliex is-samxiet minn KYC u saret CDD, għax sar ħafna iktar importanti kemm għall-ħasil tal-flus, kemm għall-finanzjar tat-terrorizmu li aħna mhux fil-bidu biss nagħmlu due diligence fuq il-klient tagħna, ma nibqgħu nimmonitorja tul ir-relazzjoni kollha li għandna ma' dak il-klient. Il-finanzjar tat-terrorizmu huwa fenomenu li qed narah madwarna l-ħin kollu, jiġifieri daw il-pajjiż u dak li qed jiġi f'ċerta pajjiżi ovvjament irid jiġu ffinanzjati minn Malta u irid jiġu ffinanzjati minn nies u minn organizzazzjonijiet u ovvjament dan wieħed jifhem li tista' tiġi brainwash biex tibda tgħinhom daw it-tip ta' organizzazzjonijiet eċetera. Jiġifieri huwa fenomenu rridu ngħixu bih u rridu nifhmu anzi tina ħiel biex nifhmu għaliex verament hemm iħtieġa ta' CDD minn daw l-organizzazzjonijiet daw l-istituzzjoni.
Fil-bidu jew ftit ta' xhur anke forsi xi sena sentej u tliet sa wara illi daħlet fis-seħħ kienet fin-1994 il-liġi dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus. Dejjem kien hemm min qed jgħid imisma dina kif ħa tiġi implementata jew ċert aspetti tal-liġi kif se jiġu implementati. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet semmejt illi jisma hemm obbligu illi jekk istituzzjoni finanzjarja tara li jew għandha suspett illi hemm xi ħadd li qed jipprova jabbuża mis-sistema, l-obbligu tiegħu huwa li jagħmel dak li jgħidulu suspicion transaction report. Jiena din niftakar li fil-bidu kien hemm rapporti fejn qalu isma' l-banek mhumiex qegħdin jirrapportaw ħafna rapporti, ma kinux qegħdin jagħmlu ħafna rapporti. Però minn din il-medda ta' twila ta' żmien, mhux biss statistikament żdiedu r-rapporti li qed isiru għax l-istaff, hemm iktar training u ma konxi, però anke l-rati Maltin ukoll missew ma' każijiet fejn kien hemm ukoll ħasil tal-flus. U min forsi qed jismana jgħid nisma' imma daw il-każijiet kienu reali, kienu nies barranin, kienu Maltin, u l-rati x'qalu x'istabbilixxew b'dawn il-każijiet. U nixtieq titkellem naqra fuq din il-ħaġa.
Il-każijiet li qed jitilgħu quddiem il-qrati ovvjament ma jirrelatawx biss mal-Maltin, imma ħafna minnhom eħe kolli ngħid illi huma illi jinvolvu nies barranin. Dal-aħħar li qed nibdew naraw jiġifieri l-qrati tagħna tindirizzaw dan il-fenomenu u waħda mill-affarijiet illi qed naraw jiġru illi kull imħallef issa qed jibda jelabora daqsxejn iktar minn ta' qablu fuq din is-sitwazzjoni. Ġifieri hija daqsxejn tal-learning curve anke għall-ġudikatura kif titratta dan il-fenomenu ġdid u dan ir-reat ġdid. Naħseb jiena il-fatt li qed jiżdiedu l-każijiet fil-qorti daka wieħed mill-affarijiet konsegwenzi li kollhom huma li jaġixxu bħala deterrent, jiġifieri wieħed illum il-ġurnata jifhem li hekk se jiddefess b'xi mod u hawnhekk forsi fejn insemmu li definizzjoni ta' money laundering ma tfissirx dak illi propjament biss qed jaħsel il-flus, jiġifieri anki jekk xi ħadd itik ċerta flus u jew anki affarijiet oħra. Pal kwadri jew ġojjelli u inti żommomlu wkoll tista' tiġi akkużat tal-money laundering u din hija xi ħaġa li forsi mhux kulħadd jifhimha inti inti just demir retention tgħidlek il-liġi, ġifieri li inti żomm assi għal xi ħadd ieħor jew f'isem xi ħadd ieħor wkoll inti tista' tiġi prosekwit u tiġi nfittex taħt il-liġi bħala xi ħadd li qed jgħin il-money laundering. Imma ċertament daw il-każijiet kollha qed jgħinu biex il-pubbliku qed jibda jifhem li dan huwa reat u qed l-awareness qed tiżdied fil-pajjiż issa definitely anke naraw dak il-każijiet kollha tal-għajn il-qorti. Semmejt is-suspicious transaction reports. Is-suspicious transaction reports aħe żdiedu fi żmien. Illum il-ġurnata l-FIAU joħroġ rapport darba fis-sena fejja t-istatistika fuq min qed jagħmilhom daw is-suspicious transaction reports u il-banek huma dejjem at the forefront, jiġifieri dejjem ħallu lil kulħadd l-art, għax dejjem huma l-iktar li jirrapportaw suspicious transaction reports. U imma fil-waqt li vera żdiedu overtime, xorta x'aħna aħna bħala pajjiż għadna niġu kritikati li m'għandniex biżejjed. Għas-sajż tal-istruttura tas-sistema finanzjarja li għandna bħala pajjiż, speċjalment dawn l-organizzazzjonijiet bħal Moneyval qed ngħidu l-IMF meta jiġu jagħmlu l-inspections tagħhom. Waħda mill-affarijiet li jgħidulna illi jistennew illi aħna jkollna ħafna iktar suspicious transaction reports. U dan huwa ovvjament hija daqsxejn diffiċli għax aħna x'qed ngħidu hawnhekk inti tirrapporta lill-klijent tiegħek li huwa jiġifieri anke fil-każ ta' bank it goes against il-prinċipju bażilari ta' bank li huwa bbażat fuq fiduċja u ċerta onestà, eċetera, ġifieri li inti tiżvela il-klijent tiegħek jew almenu tagħmel ikollok suspett fuqu. Imma l-verità dik hi ġifieri bħala pajjiż irridu nżidu il-numru ta' suspicious transaction reports, almenu dik hija l-aspettattiva internazzjonali meta jiġu biex iħarsu lejna.
Dwar dan l-aspett hemm anke mill-lat internazzjonali, xi kultant ikun hemm fl-aħbarijiet li xi regolaturi barra minn Malta ikunu immultaw xi bank jew xi istituzzjoni finanzjarja oħra ilha lix ma kellix instab li ma kellix il-proċeduri meħtieġa biex tiffiltra tranzazzjonijiet għal skopijiet illeċiti. Xi kultant però naħseb illi meta nibda nisma' dawn l-istejjer, speċjalment ikunu riċenti, u jkunu ta' istituzzjonijiet li ilhom ħafna stabbiliti, jiena nibda ngħid imma jisma'. Għaliex l-istituzzjonijiet ma jitalmux minn istituzzjonijiet oħrajn li forsi ftit ta' żmien ilu wkoll ġew immultati għall-istess ħaġa x'ma kellhomx proċeduri. X'ikun qiegħed jiġri? Taħseb li għax ikun hemm problema ta' governanza, ikun hemm problema ta' laxkezza, jew inkella tant kemm jeżistu regolamenti li forsi ċerta istituzzjonijiet ma jsibux irkaptu biex jibdew u jispiċċaw u jimplementaw ir-regoli diversi li qegħdin jiġu implementati.
Naħseb huwa combination ta' ħafna affarijiet milli semmejt inti li ċertament f'dan it-tip ta' istituzzjonijiet li qed issemmi inti dawn ikunu enormi sewwa. U jkollhom jiġifieri head office x'imkien u mbagħad ikunu preżenti jiena pereżempju f'xi 40-50 pajjiż. Iġifieri daw diġà għandhom problema intrinsika biex ir-regoli tal-istituzzjoni jiġu trasmessi ma' daw il-pajjiżi kollha, forsi xi kultant anke lost in translation. Allura dik diġà hija problema kbira ta' dawn l-istituzzjonijiet kif ħaj jara il-mezzi li għandhom biex huma jaċċertaw ruhom illi r-regoli li qed jonħolqu normalment mill-head office qed jiġu trasmessi f'daw il-pajjiżi kollha bl-istess mod u l-istess maniera, ġifieri dik hija s-sitwazzjoni. Eħe, vera, tiġu multati ħafna, ammonti kbar, ġifri għat najdu miljoni fuq miljoni għat jiġu multati, u jisiru ħafna promessi biex l-affarijiet jitranġaw, mux għat najdak ma jitranġaw, ximma il-bnidem uman jinsa fil-żmien, ġifri tamel kem tamel proċessi, u jħed dejjem issib, illi xikultan dak li għandek fuq il-karta, mux neċessarjament dak li għat jisir fil-prattika, ġifri tritaltru inti dejjem toqot wara tares fuq spallej xi ħadd u tares għattamel x'qed jagħmel biex tara li l-proċeduri qed jiġu attwati. Ovvjament ukoll wieħed irid jifhem li l-proċeduri jekk inkitbu llum forsi qed jindirizzaw biznis kif nafuh illum, id-dinja tal-kummerċ ma tiqafx, il-ħin kollu jiġu vvintati affarijiet ġodda, mezzi ġodda ta' komunika, ġifieri biżbiss anki aħna kien naraw nħarsu aħna llum il-ġurnata f'Malta kif nagħmlu l-banking tagħna bl-internet banking, llum il-ġurnata tajt marelli fej qabel biex tħallas il xi ħadd bil-fors biċ-ċekk u m'għandek checkbook għandek problema u cards ma kinux jeżistu. Ġifieri dan qed nitkellmu fuq settur li jekk mhux dinamiku dan ħajmut. Ġifieri u aħna anzi Malta. taħna dejjem probabbli nagħmlu wara ħaddieħor imma hemm ċerta pajjiżi tipo tal-Amerika pereżempju fejn daw dejjem joħorġu affarijiet ġodda. Jiġifieri lir-regoli tal-bank li huma miktubin għall-biznis tal-lum huma idonei għall-biznis li ġej għadha, mhux neċessarjament il-każ, allura sakemm inti kollok dak il-leg bej li dak il-biznis il-ġdid jiġi embedded fl-organizzazzjoni u tibgħu tifhmu sew u tifhmem x'inhu huma l-perikli tiegħu jgħaddi ċerta żmien, issa f'dak iż-żmien u mbagħad teħel ikun hemm ċerta laxkezza wkoll. Ovvjament jekk inti llum lajt fajn ukoll dan hemm ma tapplikax għall-banek biss għal kulħadd anke jekk tieħu jekk is-supporting jiġifieri waqfet bil-karozza ħadd tibda toqgħod attent, toqgħod attent illum għadha bit għadha forsi ġimgħa xahar. Nassigura kien li wara forsi tliet xhur jekk ma rġgħux, bat ħadd irġa' taqa' lura l-affarijiet li kont tagħmel qabel. U din li rridu nifhmu aħna li at the end of the day daw l-istituzzjonijiet daw l-ismijiet kbar, at the end of the day xorta nies hemm warajhom, xorta nies hemm jaħdmu fihom, jiġifieri over time sakemm ma jerġgħux jinqala' xi ħaġa oħra, daw ħajjerġgħu forsi jmorru lura ċerta prassi li kienu jeżistu qabel. Imma meta inti tara dak l-ammonti fuq il-gazzetti, żgur huwa deterrent għal kulħadd iktar li ma ġiex affettwat biha dik il-fajn biex tibda tmur tara l-affarijiet tiegħek u tara li inti qiegħed in-line, jiġifieri dak żgur nafu għax kif jiġri xi ħaġa mal-ewwel ikun hemm dak il-tibda tisma' you know li qed jagħmlu ċerta review tal-proċessi tagħhom il-proċeduri tagħhom.
Juanita, kien ta' pjaċir li nisidna għal dar program u nirringrazzjak ukoll illi kont miegħi ukoll għal program tal-ġimgħa li għaddiet ma' Juanita Benċini li hija partner f'Ditta Internazzjonali ta' Konsulenti u Awditturi u konsulenta fil-qasam tas-servizzi finanzjari u l-analiżi tar-riskju kienet magħna f'dan il-programm u fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet u magħha tkellimna dwar is-suġġett tal-ħasil tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu. Nifakarkom illi fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba il-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u intenni l-għada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attard, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-servizzi finanzjarji ta' Malta.